Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-sentabr juma dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran uzatiladi. Bishkek shahrida biz kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Ukraina va rusparast bo'lginchilar sulhga ko'ndi. NATO Rossiya agressiyasining oldini olish uchun tezkor qo'shin tuzadi.
I think as a general matter, US law does not prevent private people from paying money to people.
Iroqda amerikalik jurnalistlarning qatl etilishi ketidan bahslar, terrorchilarga tovon puli to'lash kerakmi?
So those new Islamists are very different from the old Islamists and they are different because first of all they have been elected.
Angliyalik olim nazarida Markaziy Osiyoda rejim doirasida ishlovchi siyosiy islom yashashda davom etadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq poytaxtining shiyalar yashovchi mahallasida ikki avtomobil portlagan bugun va kamida 17 odam nobud bo'lib, yana 49 kishi jarohatlangan. Birinchi xuruch Bag'dodning do'konlar va restoranlar zid joylashgan mahallasida ro'y bergani aytilmoqda. Ikkinchi portlash shaharning boshqa yerida oradan 2 soat o'tib sodir etilgan. Hujumlarni kim amalga oshirgani hali ma'lum emas. Bu orada Islomiy davlat jangari guruhi poytaxt yaqinidagi qishloqdan kamida 50 erkakni o'g'irlab qochgan. Tal-Ali qishlog'i yaqingacha jangarlar nazoratida edi, lekin Islomiy davlat guruhi chorshanba kuni qishloqni tark etgan. Amerikaning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, Suriyada qolayotgan kimyoviy qurol ekstremistlar qo'liga tushishi mumkin. Vahshiyona qotilliklarni sodir etayotgan jangarlar bu qudratli qurol bilan nimalarni qilishi mumkin ekanini o'ylab odam dahshatga tushadi, deydi Power. Diplomat BMT Xavfsizlik kengashidagi yig'ilishdan keyin gapirdi. Majlisda BMTning Suriyadagi kimyoviy qurolni yo'q qilish uchun mas'ul missiyasi rahbari Sigrid Kaag hisobot bergan edi. Kaagning aytishicha, Suriyada rasman ro'yxatdan o'tgan kimyoviy qurolning 96% yo'q qilib bo'lindi. Lekin Suriya hukumati ixtiyoridagi hamma qurolni oshkor qilganmi yo'qmi noma'lum. BMT missiyasi mulozimi tez kunda yana Damashqqa yo'l olishi kerak bo'ladi. Suriya rahbariyati eslatib o'tamiz, AQSh havo hujumlarining oldini olish uchun o'tgan yili BMTga o'z kimyoviy qurolini yo'q qilishga ruxsat bergan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Перемирие, а действительно, что надо сделать со всех сторон, украинской, российской.
Украина ва руспараст бўлганчилар сулҳ тузишга муваффақ бўлди. Украина, Россия, руспараст айрмачилар ва Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти вакиллари бугун Минскда гаплашиб, шунга келишиб олди. Ukraina sharqida bu orada qattiq janglar haqida xabarlar bor. Guvohlarning aytishicha, strategik port shahar Mariupolda portlashlar va otishmalar bugun ham davom etgan. Azov daryosi yoqasida joylashgan Mariupol Qrimga yaqin va tabiiy zaxiralarga boy hudud hisoblanadi. Mariupol bo'lginchilar qo'liga o'tsa, bu Ukraina uchun katta yo'qotish bo'lishi aniq deb hisoblaydi tahlilchilar.
Первое. Прекратить активные наступательные операции вооруженных сил, вооруженных формирований ополчения Юго-Востока.
Россия рахбары Владимир Путин чоршанба куни бўлганчилар фаолиятини тугатишга доир 7 бандлик режани эълон қилган эди. Ҳужжат Украина қўшинларини шарқий вилоятлардан қайтариб олишга ундайди. Bu esa hududni ayirmachilarga topshirib qo'yish bilan barobar va ekspertlar nazarida rasmiy Kiyev rejaga ko'nishi gumon. Ukraina Putinning taklifiga munosabat bildirganicha yo'q, lekin prezident Petro Poroshenko chorshanba kuni Putin bilan gaplashganini va bu mashmashani bas qilish zaruratini tan olgan edi. Odamlar orasida o'limga chek qo'yishimiz shart, dedi Poroshenko. Ukraina sharqida aprel oyida boshlangan olishuvlar 2600 dan oshiq insonni hayotdan olib ketdi. 10 minglab odamlar uy-joyini tashlab qochdi. Ukraina va NATOning bildirishicha isyonchilar oxirgi kunlarda kattagina hududlarni egallab oldi. G'arb davlatlari Kremlni rusparast bo'lginchilarga to'g'ridan-to'g'ri yordam berayotganlikda ayblaydi, Moskva esa buni rad etyapti. NATO Shimoliy Atlantika harbiy bloki rahbarlari Sharqiy Yevropada Rossiya hujumlarining oldini olish uchun tezkor qo'shin tuzishga kelishib oldi. Alyans bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning so'zlariga ko'ra, qo'shin tarkibida bir necha ming kishilik piyoda askarlar, dengiz floti, harbiy havo va maxsus kuchlar bo'ladi.
In these turbulent times, NATO must be prepared to undertake the full range of missions and to defend allies against.
A'zo davlatlar qo'shin tarkibiga navbatma-navbat askar jo'natib turadi va bu bo'linma qisqa vaqt ichida jangovar tayyorgarlik holatiga kelishga qodir bo'ladi, deydi Anders Fogh Rasmussen. Harbiy bazalar Sharqiy Yevropaning bir necha davlatida, xususan Baltik davlatlari, Polsha va Ruminiyada joylashishi va ularda qurol-aslaha, axborot almashish, rejalash uchun mas'ul guruhlar o'rnashishi taxmin qilinyapti. Bu chora Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javob sifatida ko'rilyapti. Rasmussenning so'zlariga ko'ra, yangi qo'shin Rossiya hozirda NATOga a'zo biror sobiq sovet davlatiga hamla qilishining oldini olishga xizmat qiladi. NATO rahbarining aytishicha, Yevropada xavfsizlik bilan bog'liq ahvol keskin o'zgardi bugun va tezkor qo'shin tuzish zarur edi. NATOning kelgusi sammiti 2016-yilda Polshada o'tishi rejada. Bu qaror harbiy alyansning sharqiy a'zolariga sodiq ekaniga ishoradir, dedi Rasmussen. NATO yetakchilari shuningdek Iroqdagi ahvol yuzasidan ham yaqinroq ishlashga kelishib oldi. Rasmussen AQSh va boshqa davlatlarning harbiy hamda gumanitar yordamini olqishlayapti. Alyans ayrim yordamchi funksiyalarni Iroqda muvofiqlashtirishga ko'maklashish aytilmoqda, lekin NATO Bag'doddan taklif bo'lmaguncha Iroqning o'zida harbiy amaliyotga aralashmaydi. Shunda ham harbiy blok faqat mashqlar bilan madad berishi mumkin bo'ladi. Va so'nggi xabar, AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasi vakili Jon Makeyn NATO vakillarini Ukrainani qurollantirishga chaqirdi. Respublikachi senator Rossiyani bo'lginchilikda ayblab, Moskvani yana ham kuchliroq sanksiyalar bilan jazolashga da'vat etyapti. Jon Makeyn Kiyevda Ukraina rasmiylari bilan ko'rishib qaytib, G'arbni Rossiyaning agressiv harakatlarini oshkora qoralashga ojizlik qilayotganlikda aybladi.
It was argued for months that providing arms and greater assistance to Ukraine could provoke a Russian invasion.
G'arb davlatlari bir necha oydan beri Ukrainaga qurol jo'natsak, Rossiya bosqiniga yo'l ochiladi deya bahona qiladi. Holbuki Kreml baribir Ukrainaga bostirib kirdi. Putin G'arbning sustkashligidan foydalandi, deb hisoblaydi Makeyn. Senator nazarida Vladimir Putin Rossiya imperiyasini qayta tiklamoqchi. U erkin, demokratik Ukrainani ko'ra olmaydi, chunki Ukraina ozod bo'lsa, Rossiya xalqi ham tez orada xuddi shu talablar bilan bosh ko'tarishi aniq, deydi respublikachi siyosatchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Vashingtonda ertalab soat 11:10 daqiqa o'tyapti. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat jangarlariga qarshi koalitsiya tuzmoqchi. Iroqda amerikalik ikki jurnalist qatl etilishi ketidan bahslar. Terrorchilarga tovon pulini to'lash kerakmi? Markaziy Osiyoda siyosiy islomning kelajagi qanday? Tahlil. Shu to'xtana qoling. Eshitishimizning tahliliy qismiga o'tamiz. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Iroq va Suriyada hududlarni egallagan islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya yig'ish maqsadida diplomatik harakatlarni avj oldirdi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Iroq va Suriyada hududlarni egallagan islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro koalitsiya yig'ish maqsadida diplomatik harakatlarni avj oldirdi. Qo'shma Shtatlar Iroqda islomiy davlat pozitsiyalarini havodan o'qqa tutib keladi, ammo boshqa davlatlarni ham bu ishga jalb etishni istaydi. Prezident Barak Obama shu hafta Estoniyada bo'lganida islomiy davlatga qarshi kurashda mamlakatlar koalitsiyaga birlashishi kerak deb aytdi.
It is going to take time for us to be able to form.
Mintaqaviy koalitsiya tuzishga biroz vaqt ketadi. Uning yordamida jangarilar egallagan hududlardagi sunniy qabilalar bilan aloqa o'rnatamiz. Shunda joylarda ittifoqchilarga ega bo'lamiz. Havo hujumlarimizni davom ettiramiz. Maqsadimiz aniq: islomiy davlatni zaiflashtirib, yo'q qilish, toki uzoq muddatda bizga tahdid sola olmasin, dedi Obama. Koalitsiyaga kirgan hamkorlar amaliyot ga turlicha hissa qo'shishi mumkin, deydi amerikalik tahlilchi Nora Bensohil. Qo'shma Shtatlar koalitsiya tuzish ustida qattiq ter to'kyapti. Unga islomiy davlatga qarshi bo'lgan mamlakatlar kiradi. Diplomatik sa'y-harakatlar yordamida, iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bilan, razvedka ma'lumotlari bilan almashish orqali jangari guruhga zarba berish mumkin. Ayrim mamlakatlar ham havo hujumlarida ishtirok etishi mumkin, deydi ekspert. Bu harakatlarning barchasini Iroq hukumati bilan kelishgan holda amalga oshirish kerak, dedi Bensohil.
Ultimately the only forces that are going to be able to roll back
Islomiy davlat jangarilarga qarshi istalgan payt jang qila oladigan yagona kuch bu mahalliy qo'shinlardir. Shunga ular tayyorgarlikdan o'tkazilmoqda, maslahatlar olyapti. AQSh bu jarayonda faol, deydi Washingtonlik tahlilchi. Bag'dodda hokimiyatga yangi siyosatchilar kelgan. Ular qo'shni Eron bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Tehron ham islomiy davlatga qarshi. AQShning Iroqdagi sobiq elchisi Ryan Crokerning aytishicha, bir-biriga raqib, ammo umumiy dushmani bor AQSh va Eronning bir koalitsiyada bo'lishi muammo tug'dirishi mumkin.
That it will bring the Sunnis back into the process.
Mintaqa qaltis bir davrni boshdan kechirar ekan, iroqliklar barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olgan hukumat tuzish harakatiga tushgan. Bu jarayonga sunniy arboblarning ham qo'shilishiga umid bor. Biroq AQSh va Eron ochiqchasiga hamkorlik qila boshlasa, ayrimlarga bu yoqmasligi, qo'shimcha muammolar tug'ilishi mumkin, deydi sobiq diplomat. Eronning faolligi uning mintaqadagi raqibi, islomiy davlatga qarshi koalitsiyaga kirgan Saudiya Arabistoni va Misrni bezovta qilishi mumkin, deydi Washingtondagi Amerika universiteti professori Akbar Ahmad.
The Islamic State is out of control. The atrocious behavior.
Uning nazarida muammoni yolg'iz harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi. Jihodchilarning vahshiy harakatlari, boshni kesishlar, ozchilikdagi guruhlar, nasroniy va boshqalarga nisbatan g'ayri-insoniy muomalaga chek qo'yish lozim. Ammo buni Amerika bir-ikkita bomba tashlab, 2-3 raketa otib hal eta olmaydi, deydi Ahmad. Ekspertga ko'ra, Obama ma'muriyati Saddam Husayn rejimiga qarshi urush paytida yo'lga qo'yilgan xatolarni takrorlamasligi kerak. O'shanda iroqlik sunniylar o'zini yakkalangan his etib, islomiy davlatning yaratilishiga hissa qo'shgan edi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikki amerikalik jurnalist James Foley va Steven Sotloffning Iroqda qatl etilganidan keyin AQSh Islomiy davlat radikal guruhiga ularni ozod etish uchun pul to'lashi kerakmi degan savol muhokamada. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
We are an Islamic army and a state that has been
Islomiy davlat James Foley'ni ozod etish uchun uning oilasidan millionlab dollar talab qilgan. Sotloffning hayotini saqlab qolish uchun ham jihodchilar pul so'raganmi yo'qmi bu noma'lum. Foley ishlagan Global Post internet axborot agentligi prezidenti Filip Balbonining aytishicha, AQSh hukumatı terrorchilarga pul to'lashni man etishi jurnalistning ota-onasiga ma'lum edi.
The family was committed to raising the funds to pay a ransom.
Shunga qaramasdan ular o'g'lini qutqarish uchun mablag' to'plashga harakat qilishdi. Jamesni garovga olganlar qancha kerakligini aniq aytmagan. Muzokara davom etayotgan edi, lekin boshidan oila a'zolari talab qilinayotgan pulni imkon qadar to'lashga tayyor edi, deydi Balboni. Yeshiva universitetidan huquqshunos professor Debora Perlsteinning qayd etishicha, AQShda terrorchilar bilan muzokara olib borish yoki ularga pul to'lashni taqiqlaydigan qonun yo'q.
In principle, Congress could pass a law that prohibited the executive from doing that, but it never happened.
Kongress bunday qonun qabul qilishi mumkin edi, ammo qilmagan. Shuning uchun AQSh hukumatı biz terrorchilar bilan muzokara qilmaymiz, ularga pul to'lamaymiz deganida amaldagi siyosat nazarda tutiladi. Qandaydir qonunlar emas, deydi professor. Boshqa bir huquqshunos Jon McGinnis tahlilchisi esa, ayrim guruhlarga pul berish qonunga xilof.
I think as a general matter, US law does not prevent private people from paying money.
Umuman olganda, federal qonunlar garovga olingan odamni qutqarish uchun pul to'lashni taqiqlamaydi. Ammo Moliya vazirligi qoidalariga ko'ra, Al-Qoida va boshqa terror guruhlariga pul yuborish man etilgan. Daniel Benjamin AQSh Davlat Departamentida aksil terrorizm masalalari bilan shug'ullangan. Uning aytishicha, odamlarni garovga olish bilan bog'liq holatlarda AQSh hukumatı yuqorida tilga olingan qonun qoidalarini hech qachon tatbiq etmagan.
As a technical matter, I guess the United States could prosecute people for supporting terrorism.
Tovon to'laganlar AQSh qonunlariga ko'ra terrorizmni qo'llab-quvvatlashda ayblanishi mumkin, lekin hukumat hech qachon bunday qilmagan. Chunki oila a'zosining o'g'irlanishi kabi fojiani boshdan kechirgan fuqarolarni jazolash jamoatchilik orasida chuqur norozilik uyg'otgan bo'lardi, deydi ekspert. Hozirda BMT Xavfsizlik Kengashining terrorchilarga pul yuborishni taqiqlaydigan ko'pgina qarorlari hamda xalqaro bitimlar mavjud. Ammo shu paytgacha o'z oila a'zosi yoki xodimini ozod etish uchun terrorchilarga pul to'lagan shaxslar yoki kompaniyalar jazolangan emas. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi har yili Markaziy Osiyo mamlakatlarini e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar ro'yxatida qayd etadi. Bu o'lkalarda diniy partiya tuzish u yoqda tursin, fuqarolarning vijdon erkinligini talab qilish ham mushkul. Lekin ayrim davlatlarda siyosatni islom bilan asoslovchi arboblar yo'q emas. Markaziy Osiyoda yangi siyosiy islomning o'ziga xos jihatlari nimada? Navbatdagi lavhada Behzod Muhammadiy shu mavzuni yoritadi.
Markaziy Osiyoda siyosiy islom deganda odatda Hizbut Tahrir, O'zbekiston islomiy harakati kabi radikal diniy guruhlar yodga tushadi. Angliyalik tadqiqotchi Emmanuel Karagianisning aytishicha esa mintaqada mo'tadil diniy qarashdagi va erkin faoliyat yuritayotgan partiya va siyosatchilar ham yo'q emas. Masalan, Qirg'izistonda Tursunboy Bakir o'g'li, Qozog'istonda Bekbo'lat Tilevxon, Tojikistonda esa Muhiddin Kabiriyni ana shunday siyosatchilar qatoriga qo'shish mumkin. O'zbekiston va Turkmanistonda islomni namoyon qiluvchi biror partiya yoki siyosatchi yo'q. Bu mamlakatlarda din to'liq hukumat nazorati ostida bo'lib, qolipdan tashqarida fikrlovchi shaxs va guruhlarga siyosiy islom mavzusida faoliyat yuritish imkoni berilmaydi. Qo'shni yurtlarda ham demokratiyaning ahvoli maqtovga arzigulik emas, ammo bu yerlarda hukumatdan farqli fikrlovchi shaxslar yo'q emas.
Bakir Ulu has been very critical of US foreign policy.
Bakir O'g'li AQShning regiondagi siyosatini keskin tanqid qiluvchi siyosatchilardan, Amerikaga qarshi qarashlari bilan ma'lum. 2006-yil AQShga taklif qilinganda, men Bush yashaydigan joyga bormayman deb taklifni rad etgan edi, deydi Londondagi King's College professori, islomshunos olim Emmanuel Karagianis. Qirg'izistonlik Tursunboy Bakir O'g'li mintaqada mo'tadil siyosiy islom namoyandalaridan biri. O'z vaqtida Qirg'iziston parlamenti deputati hamda ombudsman bo'lgan arbob dindorlar huquqlarini himoya qilish, islomiy qadriyatlar asosida ijtimoiy madaniy muammolarga qarshi kurashish mavzularidagi chiqishlari bilan tanilgan. Bunday siyosatchilarni qo'shni Qozog'istondan ham topish mumkin. Masalan, bir paytlar san'atkor, deputat va vazir o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan Bekbolat Tilayevxon. Uni haqiqiy ma'noda islom namoyandasi deb bo'lmasa ham, diniy milliy qadriyatlarni himoya qilishga undovchi chaqiriqlari bilan ajralib turadi, deydi Karagianis.
He became more outspoken about the role of Islam in the Kazakh society.
U qozoq jamiyatida islomning o'rni mavzusida ko'p gapiradi. 2010-yilda qabul qilingan diniy faoliyatlar to'g'risidagi qonunni ham tanqid qilgan. Shuningdek, hijobning taqiqlanishiga, qozoq ayollarining Yevropacha ochiq kiyinishiga qarshi chiqqan, deydi tadqiqotchi. Bekbolat Tilayevxonni bugun siyosat maydonida faol deb bo'lmaydi. Uning islomda radikal ideologiya sanalmish salafiylikni himoya qilib gapirgan aks etgan audio ommaga oshkor bo'lgach, siyosatchi hukumatni tark etishga majbur bo'ldi. Markaziy Osiyodagi siyosiy islomning bugungi eng taniqli vakili sifatida tojikistonlik Muhiddin Kabiriy ko'riladi. Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi rahbari sifatida u ko'p yillik siyosiy tajribaga ega. Mintaqaning rasman ro'yxatdan o'tgan yagona islomiy partiyasi aynan Tojikistonda. U 90-yillar boshida fuqarolar urushiga barham berish maqsadida hukumat va muxolifat tuzgan sulh asosida faoliyat yuritadi. Prezident Imomali Rahmon boshliq Demokratik partiyadan so'ng ikkinchi eng yirik siyosiy guruh, ammo uning ham ta'siri cheklangan. Kabirining maqsadi davlatni islomlashtirish emas, balki jamiyatni islomlashtirish. Shu tariqa u davlat va jamiyat o'rtasidagi mavjud tafovutni ko'rsatmoqchi, deydi Karagianis. Kabirining g'arb jamiyatlariga munosabati ijobiy. Afg'onistonda AQSh olib borgan urushni yoqlab chiqqan.
When it comes to regional security issues, like for example in Afghanistan,
mintaqa xavfsizligi masalasiga kelganda, u uzoq yillar AQShning Afg'onistonda turishini qo'llab-quvvatlagan, Taliban va Al-Qoidani islomni noto'g'ri namoyon qilayotganlikda ayblagan. U shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yaqin hamkorlik tarafdori, G'arb va musulmon davlatlari o'rtasida birdek muvozanatli, ijobiy aloqa olib borilishini istaydi, deydi islomshunos kuzatuvchi. Karagianis so'zlariga ko'ra, yuqorida tilga olingan barcha siyosatchilar jamiyatni islomlashtirishda Turkiyadan namuna olish tarafdori. Siyosiy islomning kelib chiqishi va rivojlanishi asosan yaqin sharqdagi islomiy guruhlarga borib taqalsa ham, diniy va madaniy qadriyatlardagi o'xshashlik bois markaziy osiyoliklar ko'proq o'zlarini Turkiyaga yaqin his qiladi, deydi angliyalik tahlilchi.
So those new Islamists are very different from the old Islamists, and they are different because first of all they have...
Markaziy Osiyodagi bugungi siyosiy islom eski siyosiy islomdan keskin farq qiladi. Avvalo, ular demokratiyaga qarshi emas. Islomlashtirishni hukumatni egallash yo'li bilan emas, balki jamiyatni isloh qilish orqali amalga oshirishni istashadi. Shuningdek, ular taqiqlangan yoki yashirin tashkilot emas, balki ro'yxatdan o'tgan va ochiq faoliyat yurituvchi shaxslar yoki guruhlardir, deydi Karagianis. Ammo jamiyatni islomga yo'naltirish tarafdori bo'lgan bu shaxslar qanchalik ta'sir kuchiga ega? Hukumat yoki jamiyatga so'zini o'tkaza oladimi? Karagianis bu jihatdan Tojikistonni alohida tilga oldi. Kabirining jamiyatda tarafdorlari ko'p. Uning partiyasi muntazam hukumat zug'umlariga duchor bo'lsa ham jamiyatga ta'sir ko'rsata oladi. Hukmron partiyadan keyin ikkinchi eng katta muxolif guruh sanaladi. Hukumat shuning uchun uni e'tiborsiz qoldira olmaydi, deydi tadqiqotchi. Angliyalik olim nazarida Markaziy Osiyodagi yangi siyosiy islom yashashda davom etadi. Tadqiqotchi bunga bir necha omilni asos qilib ko'rsatadi.
They want to work within the system. This is very important.
Avvalo ular demokratiyani qo'llab-quvvatlagan holda mavjud rejim ichida faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, ularning maqsadi islomiy davlat qurish emas, balki jamiyatni isloh qilish, islomiy qadriyatlarni targ'ib qilishdir. Qolaversa, ular hukumatga, rejimga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqayotgani yo'q, deydi Karagiyanis. Ammo islomga asoslangan partiya va siyosatchilarning mavjudligini real hayotda payqash qiyin. Chunki Markaziy Osiyoning har bir davlati vijdon erkinligi huquqi keskin toptaladigan davlatlar ro'yxatining eng yuqori pog'onalarini band etgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Ukraina va rusparast bo'lginchilar sulh tuzishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina, Rossiya, rusparast ayirmachilar va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari bugun Minskda gaplashib, shunga kelishib oldi. Ukraina sharqida bu orada qattiq janglar haqida xabarlar bor. Guvohlarning aytishicha, strategik port shahar Mariupolda portlashlar va otishmalar bugun ham davom etgan. Azov daryosi yoqasida joylashgan Mariupol Qrimga yaqin va tabiiy zaxiralarga boy hudud hisoblanadi. Mariupol bo'lginchilar qo'liga o'tsa, bu Ukraina uchun katta yo'qotish bo'lishi aniq deb hisoblaydi tahlilchilar. Rossiya rahbari Vladimir Putin chorshanba kuni bo'lginchilar faoliyatini tugatishga doir 7 bandlik rejani e'lon qilgan edi. Hujjat Ukraina qo'shinlarini sharqiy viloyatlardan chiqarishni talab qiladi. Bu esa hududni ayirmachilarga topshirib qo'yish bilan barobar va ekspertlar nazarida Kiyev rejaga ko'nishi gumon. NATO Shimoliy Atlantika harbiy bloki rahbarlari Sharqiy Yevropada Rossiya hujumlarining oldini olish uchun tezkor qo'shin tuzishga kelishib oldi. Alyans bosh kotibi Anders Fog Rasmussenning aytishicha, qo'shin tarkibida bir necha ming kishilik piyoda askarlar, dengiz floti, harbiy havo va maxsus kuchlar bo'ladi. A'zo davlatlar qo'shin tarkibiga navbatma-navbat askar jo'natib turadi. Bu bo'linma qisqa vaqt ichida jangovar tayyorgarlik holatiga kelishga qodir bo'ladi, deydi Anders Fog Rasmussen. Harbiy bazalar Sharqiy Yevropaning bir necha davlatida, xususan Baltik davlatlari, Polsha va Ruminiyada joylashishi kutilmoqda. Bu chora Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javob sifatida ko'riladi. Rasmussenning aytishicha, yangi qo'shin Rossiya hozirda NATOga a'zo biror sobiq sovet davlatiga hamla qilishining oldini olishga xizmat qiladi. AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasi vakili Jon Makeyn NATO vakillarini Ukrainani qurollantirishga chaqirdi. Respublikachi senator Rossiyani bosqinchilikda ayblab, Moskvani yana ham kuchliroq sanksiyalar bilan jazolashga da'vat etmoqda. Makeyn yaqinda Kiyevda Ukraina rasmiylari bilan ko'rishdi. Iroq poytaxtining shialar yashovchi mahallasida 2 avtomobil portlagan va kamida 17 odam nobud bo'lgan, 49 kishi jarohatlandi. Birinchi xuruj Bag'dodning do'konlar va restoranlar zid joylashgan mahallasida ro'y bergan, ikkinchisi 2 soat o'tib sodir etilgan. Efirda Amerika ovozi radiosi edi, Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.